Teate kindlasti seda tunnet, kui te näete midagi, mida te olete hästi pikalt tahtnud näha. Nagu see võib olla näiteks mingi koht, mida te olete alati tahtnud külastada. Ma ei tea, Eiffeli torn või mingi troopiline rand. Või midagi, mida te olete näinud ainult kusagilt postkaardi pealt. Või see võib olla ka mingisugune asi, millest te olete kuulnud, mida te tahaksite näha ja siis see mõnus tunne, kui teie silmad nagu lõpuks ometi näevad seda asja. Mul on paar hästi sellist eredat kogemust sellega, kui ma lõpuks olen näinud midagi. Mõned aastad tagasi, kui ma sattusin esimest korda Londonis nende Briti muuseumisse, rahvusmuuseumisse, siis kõikide nende viikingi mõõkade ja muumiate ja vana Kreeka vaaside kõrval, mis on seal maast laen ja on see muuseum neid täis. Selle kõrval ma tahtsin kõige rohkem näha sellist asja nagu Rosetta kivi. Mõned teist võib-olla teavad, mis see on. See on selline suur kivikobakas, musta värvi ja sinna peale on mingisuguse vanaaegse tööriistaga peitliga raiutud tekst. Ja see seisab seal Briti muuseumis nagu põhimõtteliselt nagu foajees. Et selleks ei pea isegi kuhugi sügamasse muuseumi sisemusse minema, on kohe seal põmm suure klaaskasti sees. Rosetta kivi pärineb umbes aastast 200 enne meie ajaarvamist Egiptusest. Ja selle kivi peal on kirjutatud sama mingisugune kuninglik käskiri kolmes erinevas keeles või kolmes erinevas kirjastiilis. Egiptuse hieroglüüfides, siis on seal üks teine Egiptuse kiri ja siis on seal vana kreeka keel. See kivi avastati kusagilt prügihunnikust 1799. aastal ja 19. sajandi algusel tänu sellele, et see on sama tekst kolmes erinevas kirjas. Tänu sellele kivile suudeti lahti muukida, suudeti dešifreerida ära hieroglüüfid. Enne seda ei olnud lääne maailmas seda teadmist, kuidas hieroglüüfe lugeda. Ja see Rosetta kivi on nagu keeleteadlaste selline püha graal või nagu selline kõige suurem asi, mis üldse olemas on. Ja siis ma mäletan, ma seisin seal, ma läksin üleni keeleteadlaseks siis, ja siis ma seisin seal hardunud näoga selle suure kivi ees ja oli natukene pühalik tunne. Ja teine mälestus ka häelde jäänud sealt samast Londonist, millegi pärast ma ei tea miks, aga nende rahvusgaleriis olid mõned aastad tagasi selline väga eriline näitus, prantsuse impressionistide näitus. Ja kui kõik kuhu muuseumisse sa lähed või galeriisse, kui seal on nagu kaks prantsuse impressionistlikku maali, siis on juba väga hästi. Aga need olid nagu üle maailm kõik nagu kokku toodud põmm sinna ühte kohte, nagu saalide kaupa, kõik need vesiroosid ja tantsijad ja Rouaini katedraal kõigis erinevastes valgustes, nagu põmm, niimoodi järjes seina peal. Ja sa kõnnid seal ja sa oled ainult neid näinud kusagil kunsti ajalooõpikust ja sa ei usu, nagu sa päriselt nagu ei usu, et su silmad näevad seda kõike päriselt. Siin samas käeulatuses miski asi, mida sa oled tahtnud nii väga näha. Läbi aegad on inimesed otsinud ka neid viise, kuidas näha Jumalat. Ja kuidas nagu seista kuidagi nagu silmitsi Jumalaga. Ja see igatsus seista silmitsi loojaga, temaga, kes ongi nagu meie olemise algpõhjus, on kusagile hästi universaalselt meie sisse istutatud. Üks iidne iisraelaste laul vanas testamendis algab sõnadega, otse kui hirv igatseb veeojade järele, nõnda igatseb mu hing sinu juurde, Jumal, mu hing januneb Jumala järele, elava Jumala järele, millal ma tulen ja näen Jumala palet. See igatsus on nagu nii selge siin, aga küsimus on, kust sa otsid seda Jumalat? Või et kus on see hetk, kus sa niimoodi palgest palgesse või silmas silma seisad? Kus sa saad selle kogemuse, et oo, nagu Rosetta kivi, või et oo, Jumal, nüüd ma nüüd saangi talle otsa vaadata. Sest et tõsi asi on see, et Jumal on loojana ja meie tema looduna oleme oma olemuselt nii erinevad, et me ei saa teda nagu lihtlabaselt või kuidagi väga lihtsalt näha. Ameerika kristlik kirjanik Donald Miller, väga häge kirjanik, soovitan teda lugeda. Ühes oma raamatus nii jõudselt tabavalt ütleb, kirjeldades seda vahet, mis on Jumala, nagu selle müstilise universumi looja ja meie, kui tema loodu vahel. Ja ta ütleb, et mina saan looduna Jumalast sama hästi aru, kui pühapäeva hommikune pannkook, mille mina olen teinud, saab aru minust. Ehk siis seal on nagu mingi olemuslik erinevus looja ja loodu vahel ja meil ei ole lihtne loominguna nagu Jumalat näha või temast aru saada. Aga see kristlik sõnum, mis eriti nüüd jõulud ajal kostub nagu kõikides kirikutes ja kõikides kantslites ja kõikides pultides, on see, et ühel hetkel Jumal tõepoolest nagu näitas ennast. Ja et ühel konkreetsel ajahetkel, ühes konkreetses kohas inimkonna ajaloos, juhtus midagi täiesti enne olematut ja inimesed said Jumalale otse silma vaadata. Aga me ei saanud Jumalale silma vaadata selles kusagil universumi avaruses nii, et Jumal põmm oleks teinud ennast lihtsalt nähtavaks kogu oma aus ja kogu oma hiilguses. Ja ma arvan, et võib-olla sellest ei oleks meile ka nii väga nagu kasu olnud, sest ta ikkagi oleks teda siis näinud nagu pannkook vaatab nagu oma tegijat. Pühapäeva ainsal võimalik, kuidas meie temast nagu inimestena päriselt üldse saaksime aru. Jumal tuli ja vaatas meil otsa nagu võrdne võrdsele. Ehk veel kord kasutades seda natukene naljakat analoogi, antke andeks, Jumal tuli siia ja näitas ennast meile nagu pannkook pannkoogile. Jumal sai inimeseks, sest see oli ainus viis, kuidas me saime teda nagu päriselt näha. Tele meile, et Kristuse kohta alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. Ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel ja meie nägime tema kirkust nagu isast ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde. Või nagu ühe ingliskeelse piiblitõlke autor, message'i autor Eugene Peterson nii toredasti tõlgib seda salmi, ja Jumal sai inimeseks ja kolis meie naabruskonda. Ja meie tema erakordset au Jumala enese au ja ta oli üleni armuline ja tõeline. Meil ei ole kahjuks seda inimlikku võimalust liikuda hops ajast tagasi 2000 aastat, et nagu päriselt Jeesusega kokku saada. Aga vaadates Jeesuse elu peale, lugedes temast evangeeliumitest ja järgides tema õpetusi ligimese armastamise kohta ja kuuludes ka sellesse kogukonda, mille Jeesus ise lõi kogudusse, nende asjade kaudu me endiselt mingil moel saame vaadata otsa Jumalale. Nii otse, kui see meile siin inimestena võimalik on. Ja me oleme Jumalast, Jeesusest ajalises mõttes nii kaugel, aga mingil arusaamatul kombel ei ole tema kohalolu ja tema vägi muutunud. Ja see arm ja see tõde, mida Johannes ütleb, et ta oli nagu üleni neid täis, need arm ja need tõde on endiselt meie keskel. Inimesed päriselt muutusid, kui nad nägid Jeesust. Ja see tekst, mida Riivo just enne luges, rääkis sellest, Jeesus ise ütles, kui te mind olete näinud, kui te minu silma vaadanud, siis te olete vaadanud Jumal isa silmadesse. Ja kui Jeesus vaatas inimestel otsa, siis inimeste elu muutus. No kui mingi asi selles Jumala enese pilgus ja selles armus ja selles tões ja selles andestuses, millega ta tuli sealt kusagilt universumi keskpaigast siia alla, see muutis inimeste elu. See tõi inimestele rahu ja andestust ja rõõmu ja hingerahu ja lootust, sest et nemad olid näinud Jumalat. Ja inimesed muutuvad siiamaani, kui nad evangeeliumite kaudu, kui nad koguduse kaudu, kui nad armastavad inimeste kaudu vaatavad otsa Jeesusele. See hea ja see, mida Jeesus tuli tooma, näitama meile Jumalat, see on mingil moel jäänud tänase päevani meiega. Ja ma tahaksin teid kutsuda üles, kus iganes te olete oma elus mõtlema selle peale, mida tähendab Jumalale otsa vaadata teie enda elus. Ja võib-olla ka siis sealt edasi mõtlema selle peale, mis tundega me ühel päeval talle päriselt jälle otsa vaatame. Sest piibel lõpeb sellega, et Jumala telk, ehk Jumala pühamu, ehk Jumala elupaik on jälle inimeste keskel. Ta tuleb jälle meie naabruskonda elama ja me saame talle otse silma vaadata. Ma tahan teid kutsuda üles selle peale mõtlema, aga ma ei taha seda üleskutset teha ainult oma sõnadega, vaid ma tahaksin teid kutsuda üles mõtlema Jumalale silma vaatamise peale ühe video abil. See tuleb meile kohe siia varsti ekraani peale. Ma loodan, et keegi saab siis tuled ka ära kustutada, kui me seda vaatame. See on paar minutit pikk video, aga ma räägin teile ära ka selle eelloo, sest ilma selleta sellel ei ole nagu nii palju tähendust. Te näete siin ees ühte maali, see on Leonardo da Vinci maal Salvator Mundi, ehk maailma päästja. See maal purustas kõik rekordid, kui ta 2018. aastal müüdi maha 450 miljoni dollari eest. Ja neid inimesi, kes saaksid sellist raha nagu oma tagataskust välja võtta, ei ole väga palju siin maailmas. Saudi Araabia kuninglik perekond ostis selle ära. Praegu ei ole teada, kus see maal on. Loodetavasti see tuleb ühel hetkel jälle inimeste silme ette. Aga enne seda, kui Christie's Auctioni maja selle maha müüs, enne seda pandi see maailma päästja veel ühe korra inimestele vaatamiseks välja kuhugi muuseumisse või galeriisse. Ja nad tegid sellise toreda asja, et nad panid selle maali alla ühe väikese varjatud kaamera. Lihtsalt, et näha, missugust reaktsiooni selle maali vaatamine inimestes tekitab. Ja see on üks kõige liigutavamatest videotest ausalt, mille peale mina olen paari viimase aasta jooksul interneti avarustest tulnud. Ja need inimesed, kes kuulavad meid pärast selle helifaili vahendusel, siis ma saan teile öelda, et te leiate selle video väga lihtsalt üles YouTube'i, kui te lööte sinna sisse The Last Da Vinci, The World is Watching. See on selle video pealkiri. Ja loomulikult inimesed tulid seda maali vaatama nagu väga erinevatel põhjustel. Esiteks, sest et see on Leonardo. Teiseks, sellepärast, et see lõhnab raha järgi. Aga viimselt selles hämaras muuseumisaalis inimesed vaatasid tõtt Jeesuse Kristusega. Jumal ise meie keskel, meile võrdsena silma vaatamas kõikide aegade kõige suurem ime siin maailma ajaloos. Aamen.